Եվ իսկապես, նրան այս անգամ օգնում է ժամանակը։ Ֆուշեն շուտով զգաց, որ օդում նորից վառոդի հոտ է փչում։ Նուրբ լսողություն ունեցող մարդուն նույնիսկ ֆարիերից լսելի է, թե ինչպես է ճրթ-ճրթում ու ճեղքվածք տալիս թագավորական գահը։ Նոր տիրակալ Լյուդովիկոս 18-րդը սխալ-սխալի հետևից է կատարում։ Նա ամեն ինչ մոռացել է։ Նրան ցանկալի է անտեսել հեղափոխությունը և այն, որ 20 տարվա քաղաքացիական հավասարությունից հետո Ֆրանսիան նորից չի ուզում մեջքը ծռել 20 ազնվական տոհմերի առջև։ Նա թերագնահատում է այն ամբողջ վտանգը, որ իրենից ներկայացնում է գեներալների ու սպաների պրետորիանական խավը, որոնց փոխադրել էին կես ռոճիկի։ Նրանք դժգոհ էին դրանից և խոսում էին խիար թագավորի կծիության մասին։ Այ, եթե վերադառնար Նապոլեոնը, այն ժամ նորից կսկսվեր լավ, հիանալի պատերազմ, այն ժամ կարելի էր նորից արշավանք գնալ, կողոպտել օտար երկրներ, կարիերա անել և կառավարման սանձերը ամուր վերցնել իրենց ձեռքը։ Արդեն նկատվել են կասկածելի հարաբերություններ առանձին կայազորների միջև, բանակում հասունանում է դավադրությունը, և Ֆուշեն, որը երբեք ցանկացած իրադրության մեջ վերջնականապես չի կորցնում կապը իր զավակի ոստիկանության հետ, ում կնդրում է եղելություններին ու լսում է այնպիսի բան, որը նրան խորհելու առիթ է տալիս, նա ինքն իրեն խմծիծաղում է։ Այո, բարի թագավորը հետաքրքիր բաներ կիմանար, եթե ոստիկանության մինիստր դարձներ Օտրանտի դուքսին, բայց ինչի համար նախազգուշացնես այդ պալատական շողոքորտներին։ Մինչև այժմ Ֆուշեին բարձրացրել են միայն հեղաշրջումները, միայն ուղղությունը փոխող քամիները։ Դրա համար էլ նա հանգիստ է, փակ, անշարժ, նա դանդաղ ու խորը շնչում է, ինչպես ըմբիշը մարտից առաջ։ 1815 թվականի մարտի 5-ին, ապշեցուցիչ նորությամբ, Թյուիլրի է ներխուժում սուրհանդակը։ Նապոլեոնը թողել է Էլբան և մարտի 1-ին 600 զինվորով ապ է դուրս եկել Ֆրեժյուսում։ Արհամարական ժպիտով են լսում պալատականները այդ նորությունը։ Ախր նրանք միշտ գտնում էին, որ այդ Նապոլեոն Բոնապարտը, որին այդքան շատ են փառաբանել, խելապակաս է։ Սատանան տանի, դա հոծից ավելի է։ Այդ խելագարը 600 զինվորով ուզում է կռվել թագավորի դեմ, որի թիկունքում կանգնած է մի ամբողջ բանակ և ամբողջ Եվրոպան։ Հարկ չկա հուզվելու և անհանգստանալու, ոստիկանների մի խումբ կզսպի այդ խղճուկ արկածախնդրին։ Մարշալ Նեյը, Նապոլեոնի հին մարտական ընկերը, հրաման է ստանում բռնել նրան։ Թագավորին նա պարծեն կոտաբար խոստանում է ոչ միայն զինաթափել հանգստությունը խանգարողին, այլ նույնիսկ երկաթյա վանդակում նրան մանածել ամբողջ երկրում։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում Լյուդովիկոս 18-րդը և նրա մերձավորները Փարիզին ակներևորեն ցուցադրում են իրենց անհոգությունը, և մոնիտուրը տեղի ունեցած ամեն ինչի մասին գրում է ոչ այլ կերպ, քան կատակային ձևով։ Բայց շուտով սկսում են տեղ հասնել տհաճ լուրեր։ Նապոլեոնը ոչ մի տեղ դիմադրության չի հանդիպում, նրա դեմ ուղարկված ամեն մի գունդ ոչ թե պակասեցնում, այլ ավելացնում է նրա փոքրիկ բանակը, իսկ այդ նույն Մարշալ Նեյը, որը խոստացել էր երկաթյա վանդակում նրան մանտալ երկրում, ծածանվող դրոշներով անցնում է իր նախկին տիրակալի կողմը։ Նապոլեոնն արդեն Գրենոբլում է, այժմ նա Լիոնում է։ Եվս մի շաբաթ, և նրա մարգարեությունը կկատարվի, կայսերական արծիվը կիջնի Նոտր Դամ տաճարի աշտարակին։ Թագավորական պալատում խուճապ է տիրում։ Ինչ անել, ինչպիսի պատնեշներով կանգնեցնել այդ հեղեղը։ Թագավորն ու իր տիտղոսավոր խորհրդականները շատ ուշ են հասկանում, թե ինչ անմտություն էր խուսափել ժողովրդից ու աշխատել արհեստականորեն մոռանալ, որ 1792-ից 1815 թվականը Ֆրանսիայում տեղի է ունեցել հեղափոխության նման ինչ-որ բան։ Նշանակում է, այժմ պետք է անհապաղ նվաճել ժողովրդի սերը, ինչ-որ ձևով այդ հիմար ժողովրդին ցույց տալ, որ նրան իսկապես սիրում են, որ հարգում են նրա ցանկություններն ու իրավունքները։ Հարկավոր է առանց դանդաղելու սկսել ղեկավարել հանրապետականորեն, դեմոկրատականորեն։ Եվ միշտ, երբ արդեն չափազանց ուշ է լինում, թագավորներն ու կայսրերը շտապում են իրենց ցուցադրել որպես իսկական դեմոկրատներ։ Բայց ինչպես նվաճել հանրապետականների սերը։ Շատ հեշտ, նրանցից մեկին կանչել մինիստրություն, որևէ թունդ հեղափոխականի, որը թագավորական գերբով սպիտակ դրոշը ինչ-որ բանով կարմիր կներկեր։ Բայց որտեղից գտնել այդպիսի հանրապետականի։ Այդ ժամանակ հանկարծ հիշում են Ոմն Ժոզեֆ Ֆուշեի, որը մի քանի շաբաթ առաջ նստում էր բոլոր ընդունարաններում և իր առաջարկություններով հեղեղում էր թագավորի և նրա մերձավորների սեղանները։ Այո, դա հենց այն անհրաժեշտ մարդն է, միակը, որին կարելի է միշտ օգտագործել ցանկացած գործի համար։ Պետք է նրան շտապ դուրս քաշել մոռացությունից։ Միշտ, երբ որևէ կառավարություն դժվարության մեջ է ընկնում, դա լիներ դիրեկտորիան, կոնսուլությունը, կայսրությունը թե թագավորությունը, միշտ, երբ անհրաժեշտ է իսկական միջնորդ, որ ընդունակ է հարթել հակասությունները, կարգ հաստատել, դիմում են կարմիր դրոշով մարդուն, անձնական հատկանիշներով ամենաանհուսալի մարդուն, բայց ամենահուսալի դիվանագետին, Ժոզեֆ Ֆուշեին։ Օթրանտի դուքսը բավարարվածություն է զգում։ Այն նույն իշխաններն ու կոմսերը, որոնք դեռ քիչ առաջ սառը ձևով մերժում էին նրա ծառայություններն ու մեջքով շրջվում դեպի նա, այժմ հարգալից համառությամբ նրան առաջարկում են մինիստրական պորտֆել և նույնիսկ, կարելի է ասել, աշխատում են այն մտցնել նրա ձեռքը։ Բայց ոստիկանության հին մինիստրը չափազանց լավ է հասկանում գործերի իսկական վիճակը և այժմ վճռական ժամին չի ցանկանում իրեն արատավորել հանուն բուրբոնների։ Նա զգում է, որ հոգևարքը արդեն վրա է հասել, եթե նրան այդպես համառորեն հրավիրում են որպես բժշկի։ Դրա համար նա տարբեր պատրվակներով քաղաքավարությամբ մերժում է առաջարկությունը, հասկացնելով, որ պետք է իրեն շուտ դիմեին։ Բայց Նապոլյոնի բանակները որքան մոտենում են, այնքան արագ է անհետանում թագավորական պալատի ամբարտավանությունը։ Բոլորը համառորեն համոզում ու թախանձանքով Ֆուշեին խնդրում են իր վրա վերցնել երկրի կառավարումը։ Լյուդովիկոս 18-րդի հարազատ եղբայրն ինքն է նրան հրավիրում գաղտնի խորհրդակցության։ Այս անգամ Ֆուշեն հաստատակամություն է պահպանում ոչ թե իր համոզմունքների շնորհիվ, այլ նրա համար, որ նրան բոլորովին չի ոգևորում բուրբոնների փտած գործը փրկելը, և նա իրեն հիանալի է զգում ճոճանակի վրա ճոճվելով Լյուդովիկոս 18-րդի և Նապոլյոնի միջև։ Այժմ արդեն շատ ուշ է, հանգստացնում է նա թագավորի եղբորը։ Թող թագավորը միայն թաքնվի անվտանգ տեղում։ Նապոլյոնի արկածախնդրությունը շուտով կվերջանա, իսկ նա, իր կողմից, խոստանում է անել ամեն ինչ, որ խանգարի կայսրին, թող միայն վստահի նրա։ Այսպիսով, Ֆուշեն նախապես ապահովում է բուրբոնների համակրանքը և թագավորի հաղթանակի դեպքում կարող է իրեն ներկայացնել որպես նրա կողմնակից, մյուս կողմից, եթե հաղթանակի Նապոլյոնը, ինքը կարող է հպարտորեն վկայակոչել այն, որ մերժել է բուրբոնների առաջարկությունը։ Շատ հաճախ է նա կիրառել կրկնակի ապահովագրման փորձված սիստեմը։ Այս անգամ էլ նա դրանից չի հրաժարվում։ Ֆուշեն կլինի երկու տիրոջ, կայսրի ու թագավորի հավատարիմ ծառա։ Բայց այս անգամ գործն ավելի ուրախ ընթացք է ստանում, ինչպես միշտ, Ֆուշեի կյանքի վճռական պահին ողբերգական պատկերը վեր է ածվում կատակերգության։ Բուրբոնները արդեն ինչ-որ բան սովորել էին Նապոլյոնից և գիտեն, որ վտանգի րոպեներին չի կարելի իրենց թիկունքում պահել այնպիսի մարդու, ինչպիսին Ֆուշեն է։ Թագավորի մեկնելուց 3 օր առաջ, Նապոլեոնն արդեն հեռու չէր Փարիզից, ոստիկանությունը հրաման է ստանում Ֆուշեին կալանավորել և հեռացնել Փարիզից, որպես մի մարդու, որը կասկածանք է հարուցում, քանի որ նա հրաժարվում է մինիստրական պորտֆել ընդունելուց. Ոստիկանության մինիստրը, որը պետք է կատարեր այդ տհաճ հանձնարարությունը, այն ժամանակ իսկապես պատմությունը սիրում է անսպասելի երևույթներ. Բուրիենն էր, Նապոլեոնի պատանեկության մտերիմ ընկերը, ռազմական դպրոցի ընկերը, որը մասնակցել է եգիպտական արշավանքին, երկար տարիներ եղել է կայսրի քարտուղարը, լավ գիտեր նրա մերձավորներին և նաև, իհարկե, Ֆուշեին. Դրա համար, թագավորից ստանալով Օթրանտի դուքսին կալանավորելու հրաման, նա մի քիչ վախեցած է. «Խելամիտ է արդյոք դա», նկատում է նա. Եվ հրամանի համար հաստատումից հետո Բուրիեն նորորում է գլուխը. Նրա համար այնքան էլ թեթև չի լինելու կատարումը. Ֆուշեն վարոդի հոտն առած ճնճղուկ է, սովորական ուժով նրան չես բռնի օրը ցերեկով. Այդպիսի խոշոր որսը բռնելու համար անհրաժեշտ է ժամանակ և բացառիկ ճարպկություն. Այնուամենայնիվ, նա հրաման է արձակում. Եվ իսկապես 1815 թվականի մարտի 16-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ոստիկանները փողոցում շրջապատում են Օթրանտի դուքսի կառքը և Բուրիենի հրամանի համաձայն նրան հայտարարում են կալանավորված. Սառնասրտությունը երբեք չկորցնող Ֆուշեն արհամարական քմծիծաղով հայտարարում է. «Փողոցում չի կարելի կալանավորել նախկին սենատորին»։ Եվ մինչև գործակալները, որոնք երկար ժամանակ նրա ենթականերն էին եղել, կհասցնեին ուշքի գալ, նա կառապանին հրամայում է ուժեղ մտրակել ձիերին, և ահա կառքը սլանում է դեպի Ֆուշեի տուն։ Շվարած ոստիկանները, բերանները բաց կանգնած էին մնացել փողոցում և կուլ էին տալիս սլացող կառքի անիվների տակից բարձրացած փոշին։ Բուրիենը ճիշտ էր. Այնքան էլ հեշտ չէ բռնել մի մարդու, որը կարողացել է առողջ ու անվնաս խույս տալ Ռոբեսպիերից, Կոնվենտից և Նապոլեոնից։ Երբ հիմարացված ոստիկանները Բուրիենին զեկուցեցին, որ Ֆուշեն նրանցից փախել է, ոստիկանության մինիստրը որոշում է կիրառել խիստ միջոցներ. Այժմ թղթախաղին է դրված նրա հեղինակությունը. «Նա թույլ չի տա իր հետ կատակել»։ Բուրիենն անմիջապես կարգադրում է բոլոր կողմերից շրջապատել Չերատտի փողոցի վրայի տունը և հսկել դարպասները։ Զինված ջոկատը բարձրանում է աստիճաններով, որպեսզի բռնի փախստականին։ Բայց Ֆուշեն նրանց համար պատրաստել էր մի կատակ ևս. այն հրաշալի ու իր տեսակի մեջ եզակի խորամանկություններից մեկը, որոնք նրան միշտ հաջողվում են հատկապես ամենադժվար, լարված իրադրություններում. Ինչպես բազմիցս նշվել է, վտանգի րոպեներին Ֆուշեի մոտ խիստ ցանկություն է առաջանում իր հակառակորդներին խաբել և եռանդուն հանդգնությամբ նրանց քթից բռնած ման տալ. «Խորամանկ խաբեբան» քաղաքավարությամբ է դիմավորում իր ձերբակալելու եկած չինովնիկներին և ուշադրությամբ զննում է կալանավորման մասին հրամանը։ Այո, ամեն ինչ ճիշտ է։ Հասկանալի է, ինքը չի էլ մտածում հակառակվել նորին մեծություն թագավորի հրամանին։ Նա չինովնիկներին միայն խնդրում է մի քիչ սպասել ընդունարանում, մինչև իրեն մի քիչ կարգի կբերի և կկարգավորի ինչ-որ մարուքներ, որից հետո անմիջապես կհետևի նրանց։ Իր խնդրանքն արտահայտելով ամենաքաղաքավարի ձևով, Ֆուշեն առանձնանում է հարևան սենյակում։ Չինովնիկները ակնածանքով սպասում են, մինչև նա կվերջացնի իր հարդարանքը։ Իրոք, ոչի կարելի բռնել ազնվազար մարդու նախկին մինիստրի և սենատորի օձիքից, ինչպես մի գողի, կամ նրան ձեռնաշխտաներ հագցնել։ Որոշ ժամանակ նրանք հարգալից սպասում են, բայց վերջապես չինովնիկներին սկսում է թվալ, որ իրենց սպասելը կասկածելիորեն երկարում է։ Եվ քանի որ Ֆուշեն դեռ չի վերադառնում, չինովնիկները մտնում են հարևան սենյակը, և այստեղ նկատում են, որ Ֆուշեն փախել է։ Քաղաքական խառնակության թեժ պահին իսկական կոմիկական տեսարան։ Միանգամայն այնպես, ինչպես կինոյում, որն այն ժամանակ դեռ գոյություն չուներ, 56 տարեկան ծերունին այգու պատին սանդուղք էր հենել, և մինչև ոստիկանները նրան հարգալից սպասում էին ընդունարանում, իր հասակի համար զարմանալի ճարպկությամբ անցել է Գորտենզիա թագուհուն պատկանող այգին, որտեղից և բարեհաջող կերպով անհետացել է։ Երեկոյան ամբողջ Փարիզը ծիծաղում էր հնարամիտ կատակի վրա։ Հարկավ, դա երկար շարունակվել չէր կարող։ Օթրանտի դուքսը շատ լավ հայտնի է ամբողջ քաղաքին և չէր կարող երկար թաքնվել։ Բայց Ֆուշեի հաշվարկն այս անգամ էլ ճիշտ է։ Այժմ կարևոր է շահել մի քանի ժամ։ Թագավորն ու նրա մերձավորները այժմ պետք է մտածեն, թե իրենք ինչպես փրկվեն Նապոլեոնի մոտեցող հեծելազորից։ Թյուիլրիում շտապ կապում են ճամպրուկները, և իր խիստ հրամանով թագավորը հասավ միայն այն բանին, որ Ֆուշեն այժմ ունի Նապոլեոնի իր հրապարակային նվիրվածության վկայությունը, որը իրականում երբեք չի եղել, որին, ասենք, կայսրն էլ երբեք չի հավատա։ Բայց Նապոլեոնն իմանալով այդ քաղաքական ակրոբատի հաջող տրյուկի մասին, ակամա ծիծաղեց ու նկատեց ոչ առանց որոշ հիացմունքի. Նա, իհարկե, նրանցից բոլորից խորամանկ է։